бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүүсгэхэр нь жишиж үнэл. J.C. Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Өдрийн мэнд, та бүхэндээ Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бидэнтэй хамт ярилцахаар баяр сайхан Бием сайхан хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд солон номын дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Seedbook Cafe Shop-ийн бас үүсгэн байгуулагч ирсэн байна. Тэгээд манай урилгыг хүрэлцэн ирж хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн танд үнэхээр баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр ярилцах зүйл маань болохоор Kairos гэмих сайхан шинээр одоо Монголд албаясны эрхтэйгээр хэвлэгдэн гарсан сэтгүүлийн талаар ярилцахаар энд ирээд байна. Тэгээд үнэхээр энэ сэтгүүлийг хараад сууж явахтаас үнэхээр өнг үзэмжний хувьд ч гэсэн үнэхээр гайхалтай гоё одоо хийгдсэн харагдаж байна. Тэгээд сэтгүүлийнхэн талаас ярьж эхлэхээс өмнө эхлээд өөртөө танилцуулъя те.
За. Сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд намайг Бямс сайхан гэдэг. За, 2014 оноос хойш солон номын дэлгүүр Христ хэл солон номын дэлгүүрийг үүсгэн байгуулж ажиллаад одоо бараг 7 жил бас юм уу та. Тийм аа, номын дэлгүүр бол христгэл контент, ном бүтээлүүдийг тийм ээ эрхлэн гаргагчдаас нь уншигчдад одоо хүргэх одоо тэр сууг үйлчлэлийг хийж байгаа гэж ойлгож байна. За, мэдээж тэгээд номын үйлчлэл хийж байгаа болохоор бас номтой холбоотой Seedbook Cafe гэдэг одоо үр номын кафег бол үүсгэн байгуулад бас 2 жил орчим ажиллаж байна. Тэгээ манай кафе онцлог нь болохоор дотор нь номын сантай. Тэгээ тэр номын санд нь хүмүүс ном бэлгэлдэг. Тэгээд өөр хүмүүс ирж үнгүү уншдаг. Тэгэхээр ийм бас үйлчлэгээ бүхий кофе шоп байгаа. За, иймэрхүү сонь сайхан байна да.
Аха. Тэгэд Seedbook гэхэр итгэжтэй дунд нэлээн танигдсан бах тий. Нэлээн одоо хүмүүс мэддэг
Тийм, мэдээж яг би өөрөө христ итгэдэг хүн, тэгээд бас христгэл одоо группийн админ
хийдэг
тийм хаанчлын зар группийн админ хийдэг ч тийм энэ утгаараа бол христ итгэгчд нэлээ мэддэг. Гэхдээ ер нь бас итгэгч биш хүмүүс бас их сайн мэддэг. Дийлийн хөлчлүүлэгчд нь ер нь тийм байдаг л да. Зах зээлээ ч гэсэндээ дагаад залуучууд үйлчлэх зорилготой анх нэгцэн тэгээд анхнаасаа юу гэдэг христ итгэгч кофе шоп гэхээс илүүтэйгээр яг л залуучуудын тий одоо цагаа зүг болсон өнгөрүүлдэг тийм кофе шоп байгаасаа гэж зорж эхэлсэн болохоор яг тэрнийхэн дагуу л явчихна. Тэгээ мэдээж манай итгэгч ахан дүүс маань бол байнгын үйлчлүүлэгч, байнгын дэмжигчд байдаг болохоор их баяртай байдаг.
Тэгэд маш олон зүйлийг хийж амжуулж байгаа хүн байна. Тэгээд онцгойл өнөөдөр бид нэ олон ажлуудаас нь онцгойлж шүүрж авч байгаа нь сэтгүүл байна. Kairos хэмээх сэтгүүл байна. Тэгээд энэ сэтгүүлийг яг анх яагаад одоо албаясны эрхтэйгээр яг Монголд орчуулж гарах болох тэр одоо шалтгаан байв, хүсэл байв.
Тэгээд ер нь анх номын дэлгүүр эхлүүлэхээс өмнө би хэвлэлийн чиглэлээр ер нь ажиллаж байсан. Тэгээд христгэлд бас дизайнер, тэгэл орчуулагч, сэтгүүлч, зурагчин гэдэг иймэрхүү найзууд дараа бид нэр хамтдаа юм сэтгүүл гаргая гэдэг ийм бас хүсэл бол байсан. Тэгээ тухайн үедээгээр ингээд усын бүртгэлд хүртэл бүртгүүлээд христэд итгэгчдэд зориулсан сэтгүүл гаргана гэдэг редакц байгуулад агуулгаа бэлдээд ингээд явж исэн. Тэгээд санхүүжилтийн үед бол асуудалтай, тухайн үед бас нас залуу тэ одоо харилцаа холбооч нэмгэн байсан болохоор ер нь бол хангалттай хол замыг бол туулж чадаагүй. Тэгээд ер нь бол яг энэ христгчдийн дунд сэтгүүлийн соёлыг бас дэлгэрүүлэх юмсан гэсэн ийм хүсэл бол анхнаасаа байсан. Мэдээж ном бол биднэрт маш том хөрөнгө оруулалт өгдөг. А яг үүнтэйг адил сэтгүүлчсэндээ бас тэ өөр нэг байдлаар өөр одоо өнцгөр биднэрт бас хөрөнгө оруулалт хийчихдэг. Тэгээд харин 2019 онд яг энэ Kairos гэдэг сэтгүүлийг сэтгүүл өөрөө бас 18 оноос юм уу эхэлсэн юм. Дэлхийдээр бас бий болсон шинэ үйлчлэл. Тэгээд энэ үйлчлэлийн багийнхантай танилцаж холбогдоод тэгээд л хүсэл тавьсан л та. Нэгдүгээр учиршилтгаан сэтгүүл Монголд ингэ сэтгүүл гаргамаар байна. Хоёрдугаарт нь болохоор яг энэ бол илгээлтэд уриалж байгаа илгээлтийн дуудлагад те өгч байгаа ийм сэтгүүл. Тэгээ агуулга бол өөрөө маш гоё. Тэгээ тэр утгаар нь л Кайрос сэтгүүлийг монгол хэлнээ альбиасны хэрэгтэйгээр ингээ орчуулах хүсэлтэй гаргаад тэгээ ажиллана гэсэн.
Ааха, тэгээд одоогийн байдлаар хоёр дугаар хэвлэгдэн гарсан байна. Тэгээд хамгийн ихнийх нь болохоор хиттийн төлөө хилгэлтийн хөдөлгөөн. Хоёр дахь нь болохоор Японы талаарх байна те. Тэгээд яг илгээлтийн эздэд зориулсан илгээлтийг дэмжих бас магадгүй энийг уншаад хин нэг нь үнэхээр би уртын ч байна уу, богино ч байна уу илгээлтээр явах нь зүг юм байна гэдэг сэтгэлийг төрүүлэх зорилготой. Магад нөгөө талаараас илгээлтэд явж байгаа хүмүүсийг санхүүгээр дэмжих хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу те. Тим сэтгэлийг төрүүлэх зорилготойгоор энэ сэтгэл гарч ийна гэж ойлгож байгаа. Тийм. Тэгээд хятадын төлөө хилгээлт гэсэн эхний сэтгүүлийнхэн талаар бас ярилцаад эхлэх үү.
За, ер нь бол яг энэ эхлээд Кайрос одоо сэтгүүлийн баг хэрхэн ажилддаг юм бэ гэдгийг бас бидний ойлгох юм бол тухайн дугаар болгоны онцлогийг бидний ойлгоход илүү амрах. Кайрос баг нь бол мэрэгжлийн зурагчин, график дизайнер, сэтгүүлч гэдэг юм аа. Олон төрлийн ялангуяа медиа салбарт ийм дуудлагатай хэрэгсдэгч хүмүүсээс бүрдсэн ийм баг байдаг. Тэгээд энэ баг нь бол мэдээж бас илгээлтэнд илгээлтийн төлөө хараа дуудлагатай. Тэгээд илгээлт гэд ягаад бас яриад байна гэхээр энэ бол ер нь итгэгч хүн бүрийн дуудлага гэж боддог. Олонх одоо итгэгч хүмүүс болохоор онцгой хүмүүс дуудагдсан тий. Одоо ийм тусгай хүмүүс, тусгай бэлтгэгдсэн хүмүүс гэж ойлгох гээддэг. Гэтэл бол Библиэлд дээр бол тий та нар бүх үндэсний дагалдагч болохоороо тий явж яваараа гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр энэ чинь бол итгэгч хүн бүрийн дуудлага аахгүй. Харин ямар байдлаар ямар төвшөнд оролцох вэ гэдэг нь бол ялгаатай бол байдаг. Тэгэхээр энэ Кайрос багийнхан бол илгээлтэнд өөрсдийнхөө авиас чадвараар тий медиагаар дамжуулаад илгээлтэнд оролцож байгаа байхгүй. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол одоо юу гэдгийг санхүүгээр оролцож байна. Зарим хүмүүс хэлбэрлээр оролцож байна. Ямар нэгэн байдлаар бид оролцох хэрэгтэй. Аа тэгээд энэ баг маань жилд ер нь сэтгүүл гэдэг өөрөө бол юм тодорхой давтамжтай гардаг зүйлийг бол бас хэлж байгаа. Тэгэхээр жил тутмын юм уу, үлрэл тутмын юм уу, тий сар тутмын юм уу гэдээ ялгаатай. Аа ямартай ч энэ сэтгүүл маань эхлэхтэй бол нэг жилд нэгээс хоёр удаа, гурван удаагийн богны илгээлтийн аяныг сайн мэдээ баг хүрсэн ус үндэстнийг сонгоод тухайн газар руугаа явж тэгээд тэр газар богны илгээлт хийж явах явцдаа тийм ээ одоо энэ контентоо бэлддэг гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр л нэг юу гэдэг интернетээр ухаад хайгаад олтчих мэдээллүүд энэ дотор бол байхгүй. Яг бүр ингэ нүдээр харж, чихээр сонсож, тэ одоо шинээр бий болгосон ийм агуулга бол байгаа гэдгээрээ энэ сэтгүүлийн онцлог бол байгаа байхгүй. За тэгээд тэрний хамгийн ихний одоо илгээлтийн аян хайш явсан бэ гэхээр хятад улсыг бол зорьсон. Тэгээд нэгдүгээр дугаар бол хятадын төлөөх илгээлтийн хөдөлгөөн гэдэг нэртэйгээр Кайрос сэтгүүл маань бол гарсан баг.
Тийм ээ тэ тэгээд хятад гэхээр бид нар нэг хаагдмал газар, сайн мэдээ тараахад хэцүү хөрстэй газар гэж аяих ойлгож ярьдаг тий. Тэгэхээр энэ дээр бас үнэхээр тэр хүмүүс нь өөртөө очиод багаар очиод тэр газар дээр судалгаа хийгээд гэхүү тий. Тэгээд илгээлтийн эзэдтэй уулзаад, гэрчлэлүүдээ цуглуулад ингээд энэ одоо сэтгүүлийг гаргаж байгаа нь үнэхээр нэг золиостой, зориулттай үнэхээр нэг алт шүүрсэн мэт те тийм гахалтай сэтгэл болсон байна гэж харж байна. Тэгээд Кайрос сэтгэл Кайрос гэхэр нөө хүмүүс бас бодож иж магадгүй нэг ямар үг вэ? Кайрос гэнийг сонссон үг вэ гэх юм уу те. Энэ үгний талаар одоо сэтгүүлийнхэн нэрний үгний талаар бас хүмүүс тас тайлбарлаад хэлвэл те.
За энэ Кайрос нь болохоор грек үг. Тэгээд яг энэ сэтгүүл дээр бид нар юу гэж томьёолсон бэ гэхээр бурхны товолсон цаг гэж одоо нэр үг байдлаар нь орчуулсан. Тэгэхээр ер нь бол товлогдсон бүх зүйл нь ингээд бүрдсэн, бий болсон тий. Ингээд нэг тохироон бүрдсэн цаг гэж бас одоо юу утгачлан тайлбарлал тий. Тэгэхээр ерөөсөө л бурхан аль хэдийн одоо ингээд бий болгочихсон, төлөвлөлчихсэн тэр цаг хугацааг Кайрос гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгүүл танд юг тий хамгийн ихний нэрээрээ хүрэхийг хүсэж байна гэхээр илгээлт. Тэгээд энэ ус үндсэн төлөө тэг хийх алхам нь бол товлогдсон байна. Тэгэхээр та энэнд бэлэн үү? Тэ? Таныг бол Кайрос одоо дуудаж байна гэж тэ.
Тин дуудаад байна. Дуудлага сонсож байна уу гэдэг
нь тэ.
За тэгээд эхний сэтгүүлийн агуулга дээр болохоор мэдээж зорилго байна. Кайрос гэж юу вэ? Дуудлага гэж юу гэдэг талаар тайлбарсан байна. Тэгэд том хотуудын талаар танилцуулга байна тий. Тэгээ хурц очиагүй хүмүүсийн бүлэг бол юу? Жижиг бүлэг улсууд наа аймагуд гэж нэг талаараа ярих тий. Тэр хүмүүсийн гэрчлэлүүд байна. Тэгэд бас энэ сэтгүүлээс бас нүг яг онцгойлсон бас гоё гэрчлэлийг нь бас хуваалцуул гэж бас бодлоо. Яг магадгүй нүг хятадын талаар бид нар ч гэсэн бас сайн ойлголт байхгүй л агаал та яг хятад гэхээр том эзэнт гүрэн л гэж бодож байгаа. За магадгүй нүг газар доорох чуулганууд гэж ойлгож байгаа. Тэрнээс яг гүнзгий ойлголтууд бол одоо миний хувьд бол харах юм байхгүй. Тэгэхээр магадгүй кайрос сэтгүүлийг унснаар бас илүү бас нэг хятадын талаарх гүнзгий ойлголтуудыг мэдэж авах байх гэж бас бодож байна. Тэгээд онцгойлсон нэг одоо хэсгээс нь танилцуулбал.
За тий. А ер нь бол а кайрос сэтгүүлийн яг энэ нэгдүгээр хятадын дугаар нь бол хятад улс төрөн хаалттай гэж хэллээ тийм энэ төр засгийн бодлого системийн хувьд бол хэрэг сэтгэл хаалттай юм уус үндэстэн тийм тэр утгаараа энэ сэтгүүл дээрх одоо гэрчлэлүүд бол бүгд үнэн боловч одоо яг гэрчлэл хийж байгаа хүмүүсийн царай төрх болон нэрийг бол юм нууцлах байдлаагаар бол одоо энэ сэтгүүл маань бүтээгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр би нэг Сьюзен гэд одоо нэрлсэн эмэгтэйгийн талаар гэрчлэлийг бас та бүхэнд хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд сэтгүүл гэдэг утга нь би бас уншаад үгүй богнохон тий. Учираас уншаад үгүй ёо гэж бодож байна. За Сьюзен, намайг хиттад иргэсэн дуудлагыг илүү тодорхой болгож чадахгүй л байлаа. Нэг шөнө ажиллаа хийж байхад минь бурхан надад нэг алсын харааг өгөв. Миний өмнө том улаан үсгээр хятад гэсэн үг байхыг би харлаа. Галзууч гэмээр хит хитэн баталгааны дараа би явах ёстой гэдгийг гэдэгтээ эргэлцэхээ байсан юм аа. Сургалт мөн бэлтгэл хийсний дараа би их хийснээс өдөрдөмж хайж байв. Бурхан намайг хятадд яг хаан дуудах нь тодорхойгүй байсан ч миний зүрх сэтгэл үргэлж төвдүүдийн төлөө байсныг би мэддэг байлаа. Би өмнөх аяллуудаа эргцүүлэн бодсон бөгөөд Бурхан намайг төвдийн нэг тосгонд хоёр удаа аваачиж байгааг ойлгосон юм. Миний хариулт надад байгаа юм шиг санагдлаа. Би хятадын баруун өмнөд зүгт байх нэг хотод нүүж очиод шууд төвд хөлийг сурч эхлэв. Би хөдөөнөөс ирсэн учраас мега хотод амьдрах нь ямар болохыг мэдэрсэн том туршлага байсан юм а. Энэ талаар мэдэж авсан туршлага маань хожим төвд хүмүүс том хотод анх удаа ирэхдээ юу мэдэрч байгааг олж мэдхэд тусласан юм. Миний он жилүүдийн туршлагаас харахад төвд хүмүүс хурч очих цорын ганц арга зам нь жинхэнэ болон олон улсын харилцаа холбоо гэдгийг ойлгосон. Би хүн нэг бүртээ жинхэнэ хайр дээр үндэслэн харилцааг үндэссэн харилцааг тэдний сүнслэг байдлаас үл хамааран бий болгохыг хүссэн юм аа. Миний зорилго бол тэднийг шин санаагаар итгүүлэх бус, харин тэднийг хайраар ялах явдал байв. Заримдаа иймэрхүү арга нь үр жимсээ үзтэл 10 жилийг зарцуулдаг учраас тууштай байдал шаардлагатай. Миний хувьд аврал бол жинхэнэ бөгөөд бүхий л харилцааны үр жимс юм. Төв тосгон руу хийсэн анхны аялалтаа би илгээлтийн номлогчдоос сайн мэдээ сонсож Есүст амьдралаа өгсөн бүхэл бүтэн гэр бүлтэй танилцсан юм. Гэвч хариугаа аваагүй залбирлууд болон урам хугаралт нь гашуун болж гэр бүл нь бурхнаас холдож буддизм руу буцаж ирсэн байлаа. Анхны илгээлтийн баг буцаж очисон боловч хүссэн үр дүн нь гараагүй тул тэд ирэхэ болжээ. Би тэдэнтэй харилцах харилцаандаа үнэнч байсаар ирсэн бөгөөд саяхны аяллийн үеэр охин намайг арийн өрөөнд авч сэтгэлээ онгоолгон Есүст амьдралаа дахин өгөхийг хүсэн юм аа. Энэ ганцхан эмгэгтэйг өөрийн амьдралаа бурханд өргөхийг харахын тулд 15 жилийн турш тууштай хайр ба харилцааг барьж байгуулсан байлаа. Би анх энэ хотод ирээд төвдийн ууланд кофе шоп нээн гэж найдаж байсан юм. Энэ мөрөөдөл маань засгийн газрын хязгаарлалтын улмаас хаагцсаар би босод боломжийг хайж эхлэв. Эцэст нь би гар урлал хийх талаар санаа оллоо. Туршлахгүй байсан ч өөр нэгэн эмэгтэйтэй хамтран туршилтууд хийснээр манай бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэж эхэлсэн. Гэрээр үйлчлэл хийдэг хэсэг бүлэг хүмүүс миний дотор буй боловч миний дотор буй бүтээлч байдал улам бүр хөгжих болно гэж иш үзүүлсэн юм аа. Би энэ ажилд дургүй байсан хэдий ч бүх эрч хүчээ ойж шидэх шин зүйл бүтээхэд зарцуулдаг байлаа. Ууланд 7 удаа аялах үеэр би сарлаг хоньны нос ялтарч байгааг хараад үүнийг ашиглахаар шийдсэн юм аа. Бизнес маань өсөж хөгжихийн хэрээр өдөр тутмын амьдрал ажил хөдөлмөрөөр дамжуулан хүмүүс сайн мэдээ төгөх дагалдуулах боломжийг олж харсан юм. Одоогоор манай бизнест 10 гаруй төвд эмэгтэйчүүд ажилладаг бөгөөд тэд өөрсдийн нийгэмдээ хөдөлмөрлөх боломж хомс хүмүүс юм. Энэ компани эмэгтэйчүүд зөвхөн удалтаа гар урлал заахаас гадна Библийн зарчмууд дээр суурилсан амьдралын ур чадвараа хэрхэн хөгжүүлэх арга замыг заахыг хичээж байна. Мэдээжийн хэрэг эдгээр охид бүсгүйчүүд энхүү хайраар дамжуулан Есүстэй хамт ялна гэж найдаж байна. Хизээ нэгэн цагт би бизнесээ ууланд нүүлгэхийг мөрөөддөгч энэ зүйл тийм ч хурдан болно гэж бодохгүй байна. Өнөөг хүртэл бид энэ жижиг дэлгүүртэй байснаар хүмүүстэй харилцаа тогтоож хүн бүр сүнсний хувьд хаана байгааг ойлгоход хялбар болсон. Бурхан бизнес болон дагалдууч буй хүмүүсийг нэгтгэхэд итгэмжит байсаар ирсэн. Эдгээр зүйлүүд хамтдаа ажиллах үед би өөрийн хийж буй зүйл дурлаж эхэлсэн юм аа. Миний хувьд хамгийн том шагналал бол төвд охтын үн цэнийг харж тэднийг ажил хөдөлмөрөөр дамжуулан өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг нь сэргээсэн явдал байлаа. Олон охид анх удаа үн цэнтэй зоригтой байгаагаа мэдэрч байсан. Амьдралдаа хүл алдсан хүн түүний хайраар дамжуулан амьдралд иргэн эрхийг харах нь бурхан эцгийн мэдрэх баяр баясгалангаас хуваалцах боломж юм аа. За тэгэхээр энэ нөгөө Сүзэн гээд эмэгтэйгийн гэрчлэл нэгсний илгээлтийн эзэн. Тэгээд тухайн газар нутагт очиод юу хийх ёстой, яах ёстойгоо мэдхгүй явсан. Гэтэ энэ хүний түүхээр дамжуулаад маш олон яг ингээд те эснээс дуудлага авцсан байгаа. Хааш яв. За хаашаа гэдгийг тодорхой олцсон ч гэсэн одоо те нэг улс үндэстэн гэдэг чинь маш том газар нутаг, олон хүн ам, олон аймаг байгаа шүү дээ те. Тэрний яг хаана нь очих вэ гэж ингээд эргэлзчихэдэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ядаж энэ эмхтэйгийн одоо энэ бонхон гэрчлэлээр дамжуулаад те алхам хийгээд үцхэд ямар гайхамшигтай зүйлс ард нь болж байгааг бол бас бид нар харж байгаа. Нөгөө талаасаа заримдаа бид нар нөгөө юм Кайрос цаг бол тийм яардаг цаг бас биш аахгүй. Тэ энэ эмхтэйгийн гэрчлэлээс бид нар юуг ойлгож болох вэ гэхээр 15 жилийн дараа ямар үр дүн гарч байгаа вэ тэ. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэндээ бид нар за хятадд очиод үйлчлэхгүй маа гэхэд Монголдоо ч гэсэндээ бид нар ах дүү тэ хамаатан сад найз нөхөд тэр байтха заримдаа эхнэр нөхөртөө сайн мэдээ гэрчлэх гээд чаддггүй тэ. Тэгэл ингээл яагаад би болохгүй байгаа юм болов чадахгүй байгаа юм болов гэж эргэлздэг үеүүд. Тэгэхээр энэ гэрчлэлээр бид нар бас юуг олж харж болох вэ гэхээр Бурхны товолсон цаг гэж байгаа тий. Тэгээд дуу гэдэг шүү дээ. Хүлээ гэж тэр цагийг эртэл хүлээ гэж тий. Тэр үр дүн гарах нь бол тодорхой. Ягаад гэвэл бид бол тий Бурхны багаж хэрэгсэл болж ашиглагдаж байгаа болохоос биш. Тэгээд бид өөртөө ямар нэгэн зүйлийг бүтээж байгаа нэг юм биш. Учираас Бурхныг одоо ажиллахыг бид нар бас хүлээх хэрэгтэй. Гих зэрэг бид нар богинохон боловч маш олон зүйлийг энэ сэтгүүлээс олж харах бас боломжтой гэж бодож байна.
Тийм нэг библиэр бас байдаг шүү дээ. Бурхан хизээч амлсандаа хойрог ханддаг вэ? Тэр бол заавал биелүүлдэг амлснаа биелүүлдэг итгэмжтэй бурхан гэж. Амен. Тэгээд үнэхээр бас гайхалтай гэрчлэлүүд нөө урам зориг өгсөн. Магадгүй энэ сэтгүүлийг уншаад хөдөө орон нутагт илгээгдсэн ба хин нэг нь яа би яагаад энд ирвэч гэдэг юм уу те? Тиймэрхүү зүйл бодож байгаа бол бас урам ахвар гайхалтай түүхүүд гэрчлэлүүд дүүрэн сэтгүүл байна. Тэгээд сэтгүүлийн одоо хэм маяг хийцэн ч гэсэндээ үнэхээр нүд булаан байна. Харц булаан байна. Тэгээд нөгөө зураг авалт ч гэсэн тэгээд бичсэн хэлбэр ч гэсэн яг удаан нуршсан биш те. Нөгөө тодорхой тав чирнэ ингээд бас айгүй ингээд их зүйлийг агуулсан.
Гүн агуулгуудтай.
Тийм сэтгүүлүүд байна. Тэгээд үнэхээр гайхалтай. Тэгээд энэ сэтгүүлийг болохоро Вайван олгосон байгууллага.
Тийм Вайван өөрөө дэлхийд даяар маш юм өргөн цар хүрээнд үйлчлэл хийдэг. Тэгээ маш олон талбарт үйлчлэл хийдэг. Тэгээ Кайрос Визуал буюу яг энэ сэтгүүлийн редакц нь Боёвам дотор байдаг медиа үйлчлэл гэж ойлгож болно. Тэгээд яг энэ багаас бидний албан ёсны монгол хэл дээрх
эрхтэй
хэлэн гарах эрхийг аваад тэгээд Солон Паблишинг эрхлэн гаргасан байна.
Тэгээд саяхан бас сонссон нөө Монголын талаар бас орж байгаа гэж тий. Энэ талаар бас жоохон дэлгэрүүлж яриул.
Тийм. Ер нь бол Монголын талаар яг юм бүтэн дугаар хийхийг бол энэ одоо багийнхан бол маш их хүсэж байгаа. Тэгээ сая 20 он, 21 онд эрхийг бол ингээд төлөвлөсөн байсан боловч тэгээ цаг үеийн нөхцөл байдлаас болоод ингээд хойшлол байж тань л та.
Аа
гэхдээ Монголын тухай товчхон орсон нэг юм тусгай дугаар бол гарсан. Тэр нь болохоор Монголд Less Mongolia гэж хүмүүс сонссон баг.
Аа
Библ тарах библиэр дамжуулсан сайн мэдээ бас таа. Одоо тэгээд үгэн дэлгэрүүлэх юм үйлчлэл бол боёо эхлүүлээд явж байгаа. Тэгээд энэ үйлчлэлийг сурвалжлахаар бол энэ баг 19 онд ирсэн. Тэгээд энэ үйлчлэл ганцхан Монгол төдийгүй маш олон улс орнд явагдаж байгаа. Гэхдээ маш амжилттай, үр дүндээ бас их онцлогтой бусад газруудад нэг үлгэр жишээ болох утсаар явж байгаа нэг гурван газрыг онцгойлон одоо тусгаа дугаар хийсэн баггүй. Библийн хомсдлыг эцэлэх нь гэдэг нэртэй тусгаа дугаарыг гаргахтаа Монгол нэг одоо улс орн болж сонгогдсон баг. Тэгээд Непал, Папуа Нью-Гвинэ гээд хоёр улстай хамт Монгол ингээ гурван улс гарсан. Тэгээд монголчууд бол үнэхээр нөгөө сайн мэдээнд галтай. Хоёрдугаарт маш тийм нөгөө уян хатан бөгөөд шин санаагаар баян гэх юм уу тий. Ингээд нөхцөл байдлаас үл шалтгаалаад өө тэгвэл ингээл та гэл ингээл юмыг нөгөө төлөвсөн төлөвлөгөө байгаа ч гэсэн тэр нь бүтлгүүтгүй юм шүү дээ тий. Тэгүн гот өө бүтлгүүцлээ гэж санаа алдаж суухаас илүүтэйгээр гяс ингээд өө ингээл та тэгчээл та гэл ингээл өөрчилждэг. Тэгээ энэ байдлаас болоод ч тэр юм уу Монголд бас энэ библ тарах төслөөр маш гайхамшигтай юм үр дүнгууд гарч байгаа. Тэгээд энийг ингээд тэр сэтгүүл дээр бас ингээд гаргасан баг.
Онцолж дуртаж гаргаж байгаа. Ааха. Гой санагдчихээн. Тэгээд удахгүй бас тэр тусгай дугаартай сэтгүүлийг гар дээр аваад бас унших цаг удахгүй ирнэ гэж
итгэж байна. Мирагийн номын сангаар ороод бас хаалцъя.
Ааха. Тэгээрээ. За хоёр дахь сэтгэл болохоор Японы талаар байна. Тэгээд энэ дээрс Японы талаар уншсан чинь ингэж байна. Япон бол Японы шашин болохоор Шинтизм 79.2%, буддизм 66.8% эзэлдэг гэж байна. Тэгээд Христ итгэл болохоор 250 жилийн туршид Японд хоройтой байсан гэж шүү. Тийм. Тэгэх хүмүүсийн 1% одоо Христ итгэл одоогоор эзэлж байна гэж байна. Тэгэхээр магдгүй таас Японы талаар дуудлага авахар бол үнэхээр саний орон зайс энэ чаас их хэрэгтэй байгаа газар байна гэж бас харагдчихээн. Тэгээд Японы чуулгануудын 70% дунджаар 30 орчим хүмүүстэй цуглардаг аа гэж байна. Гэх мэдчлээ Японы талаарх нөө нэг би бол мэдэхгүй байсан мэдээллүүдтэй бол энэ чаас олж авч харж байна. Тэгээд бас үнэхээр бас сонирхолтой байна. Японы талаар бас дэлгэрүүлж ярил.
Тийм. Ер нь нэг ийм ойлголт байдаг шүү дээ. Илгээлт гэхээр л за илгээлт ч биш ер нь нэг хүнд байдаг нэг ойлголт юм. Би нэг өөрийнхөө тусалж чадах хэмжээндээ л нэг туслана гэдэг тий. Чадах хэмжээндээ л би хийе гэдэг шүү дээ тий. Эн чинь бид нэг амар юм хязгаарлагдмал бөгөөд бурхны тэр бидний амьдралд амласан тэр гайхамшигтай өрөөлүүдийг тий өхөртөх боломжийг бас хаачдаг юм байна л да. Тэрнтэй адилхан яг ингээд нөгөө илгээлтийн дуудлага авахар хүмүүс ингээд нэг юм Монголоос арай доор хөгжлийн төвшөнтэй ч гэж хэлэх юм уу тий. Эсвэл нэг ингээд би нэг тэр улс үндэстэнд очивол нэг ингээд гадаад хүн байж чадах юм шиг тийм улс үндэстнийг сонгож одоо ингээд хараад тийм шиг.
Өөрийгөө дутуу хүнлээд.
Өөрийгөө нэг гэсне монголчууд тий. Хувь тавилангаа дутуу хүнлээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэ сэтгүүлээр би бол монголчуудын хувь тавилан монголчуудын тэр дуудлага тий ямар том байж болох вэ гэдгийг бас харуулж байгаа сэтгүүл болов.
Амен.
Тэ. Тэгээд монголчуудын маань майхны нөгөө тий гацсан тэлж тий асын араагийн өргөн болгож өгч байгаа. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр Япон гэл сонсонгоот хүмүүс төрж байгаа хамгийн анхны сэтгэл юу Япон чинь одоо ийм амар өндөр хөжилттэй тий тэр чинь бүр ингээд мундаг улс шүү дээ. Тэгээд сайн мэдээ баг аль хэдийн сонссон байлгүйтэйгээ бид нэр таамаглаж ойлгоод
байна. Миний нэр баг байхгүй
тий баг байхгүй тий. Угасаал Иесус мэсд итгэдэг хүмүүс олон байгаа байлгүйтэй гэдэг юм тий. Тэгээд сая статистик нь ингээд харахад нэг хөөрөхгүй хувьч. Монгол ч нөөрэө 2-оос баг 4 хөвгчилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сайн мэдээ тухайн улс үндэстний 10% тий 10% нь Христэд итгэж осноор нийгмээ хувьсган өөрчлөх хүчтэй нөлөөг үзүүлдэг гэж одоо судалгаанууд бол харуулдаг байхгүй. Тэгэхээр ч Монгол ч гэсэндээ ингээд нийгэмдээ ингээд хүчтэй импакт тий тэр нөлөөг үзүүлэх хэмжээнд бол хараах очиагүй л юм бид нэр. Тэгтээ нөгөө баг гэж болохгүй бид нэр ингээд нэг хүн 2-ын дайтай тий нөгөө 10-ын дайтай л үйлцэлцээд байгаа болохоос биш. Яг ингээд нөгөө энгийн байдлаараа бид нөлөөллийг юу гэвэл тийм байгаа байхгүй. Япон өөрөө нэг хөрөхгүй гэж. Тэгэхээр энэ газар сайн мэдээ ямар их хэрэгтэй. Дээрээс нь 127-аар сая хүн амтай гэж. Тэгэхээр нөгөө хуваар нь аваад үсэх юм бол ямар олон хүн тий тэр хүн гэдэг нэг хувь оршихуугаар наваад үсэх юм ямар олон хүн сайн мэдээ сонсоогүй байгаавэ гэд бид нэ харах юм бол зайшгүй одоо илгээлтийг эцэж шаардлагатай. Зайшгүй сайн мэдээ шаардлагатай ийм ус үндэстэн болчихож байгаа хэрэг. Тэгээд би монголчуудаа юу гэж уриалхыг хүсэж байгаа нөхөр монголчууд бол эртээр үес те ийм дайнч те тийм арт хүмүүс. Хүмүүсийн хурч очиж чадахгүй байгаа тэр газруудад бид нөхөрч очиж чаддаг байсан. Тэгээд тасан цогцож чаддаг байсан. Тийм учраас монголчууд чинь Солонгос Японыг бол нөгөө хар ажилчдаар бол одоо аль хэдийн бол эзэлчээд байгаа шүү дээ. Харин одоо илгээлтийн эз дээрээ сайн мэдээ тунхлагч дараа тий тэр газар очиж нөлөөлөх ийм цаг бол ирсэн байна. Барууны болон бусад улс үндэстний илгээлтийн эзэд бас л яг адилхан. Японлоо нэвтэрч болж чадахгүй байгаа тох. Тэгээд бүр түүхийн турш хэдэн мянган жилийн туршид Японыг илгээлтийн эзэд юу гэж хэлдэг байсан бэхээр илгээлтийн эзэд тийм бусны газар гэж нэрлэдэг байсан баг. Тийм хаалттай. Тэ бүр ингээд аминд нь хүрдэг байсан газар. Маш олон ингээд дуус үндэстнүүд бол ингээд илгээлтийн эздэд сайн мэдээ тунхлагч нарт ингээд нээлттэй ханддаг байсан бол Япон бол анхнаасаа боёо соёлын төвшөнд хаалттай ханддаг. Харин одоо ийм шинэ үед хаалга нэгдэж байгаа. Японы нөгөө энэ сэтгүүл дээр бас дурдсан ба. Нөгөө шинэ үе бий болж байгаа байхгүй. Шинэ залуу үе бий болж байгаа. Тэгээ тэр шинэ залуу үе бол үнэхээр энэ сайн мэдээнд бол нээлттэй байна. Тэгэхээр монголчууд бол очих юм бол гайхалтай бас ажлууд монголчуудаар дамжиж хийгдэх баха гэж бас харж байна.
Амен. Нэг хүнээс сонсчихсан нөө нэг монголчууд болохоор явсан газар болгонд тамга дарж явдаг те оо эзлэн төрөмгийлэх маягтай ингэж хэзээ ч нэг ганцаараа явж байгаа юм нэ би ганцаарддаг гэсэн тийм сэтгэлгээтэй байдаг. Харин Азууд хэдтууд юмнууд гэхвэ те дандаа ингээд бүлгээрээ явдаг те ингээд China Town, Korea Town гэдэг юм ингээд жижиг жижиг бүлэг байгуулж явдаг. Өөртөө ингэж нэг бүлгээрэл байх нь одоо тэднэрт айдаа хүчтэй санагддаг. Харин Монгол болохоор ганц гэр бүл явсан ч гэсэн оо болгоно, оо бүтэ нөө чадна гэж явдаг гэт. Яг тэрэн шиг магадгүй Японд байгаа та хэнийг нь сонсож байгаа бол чуулган хаа байна гэж хайх биш. Та өөрөө чуулган болоорой гэж сурайлмаар байна, тэ. Өөрөө чуулган болоод өөрөө тэнцээ илгээлтэй эзэн байгаад тэ би энэ чинь илгээгдэж байгаа нэг илгээлтэй эзэн шүү гэж өөрийгөө бодгосоо гэж хүсэж байна. Тэгэд үнэхээр бас гайхалтай байна. Японы талаарх магадгүй таны бодолд байгаагүй, сонсогдож байгаагүй, ойлгож байгаагүй тэр зүйлүүдийг бас энэ сэтгүүл дээр дурдсан байгааг харахтаа үнэхээр гайхалтай байна. За тэгээд хоёлаас ерхдөө манаас цаг манаас төхөж байна. Тэгээд энэ зүйлийг ярих байсан юм да гэж бас магадгүй үлдээсэн юмнууд байжсан магадгүй те. Тийм зүйл байгуулах болцгоо.
За тийм ямартаач Кайрос сэтгүүл илгээлтэнд оруулах хувь нэмрээ оруулахар ингээд монгол хэлнэн дээр орчуулагдаад гарлаа. Тэг үнийг сонсож байгаа та тий нөгөө 1000 сонсохоор нэг үз гэж хэлдэг тий. Тэгэхээр сая мега манас хэлж дээ тий их гоё юм загвар дизайнтай байна энэ төр гэл. Тэгэрч нөгөө яриад аваалахос шиг нөгөө хүмүүс харахгүй байх л та тий. Тэгэхээр хараад тэгээд аваад уншаад үзээсэй. Тэг энэ дотор Бурханы танд зориулсан онцгой тэр дуудлага байгаа шүү гэж хэлмээр байна.
Аа
хоёрдугаарт яг саяны мегагийн бас хуваалцсан урайлгыг бас би дахин бас ингээд хүмүүст урайлга болгож хэлмээр байна. Аа илгээлт гэхээр онцгой дуудагдсан, сонгогдсон тий одоо тусгаа бэлтгэгдсэн нэгэн гэхээсээ илүүтэйгээр илгээлт бол хүн бүрийн дотор өгөгдсөн дуудлага шүү. Тэгээ та байгаа газраа тий дуудагдсан шүү. Тийм учраас ялангуяа ихтгэл радио дэлхийд даяар байгаа монголчууд сонсож байгаа тийм зөвхөн хятад, Япон гэлтгүү тийм Европ одоо Америк хаана гэдгийг тийм Төв Азаар байгаа бүх монголчууд байгаа газар бүрээ илгэлт хийсэн шүү. Тэгэхээр та хийж байгаа зүйлээрээ саяны эмхтэй тийм бизнес хийгээ хүмүүст үйлчилж чинь тийм. Тэгэхээр та тэнд юу хийж байгаа? Та нөгөө монголчуудын ярьдгаар хар ажил хийчих болно. Тэгээ хараар амьдрч хийж болно. Тэр биднэрт нөгөө монголчууд нэг нөлөөлөх зүйл биш аахгүй юу? Тэ хийхээ өөрөө бид нар юу л бол юу хийгээ явж идэг. Тэгэхээр эснийгээ гэрчлэхээс бүүчээрээ бүү цааргалаараа. Бурхныг тэр газар тэ таниулаараа. Тэгээд тухайн ус үндэстнүүдэд нөлөөлөлөө тэлээрээ. Тэгээд түрүүн нөгөө эзлэн төрөмгийллийн талаар ярил. Энэ бол нэг сайрхаад бахархаадах зүйл бол биш л тэр чинь тэр газар очиод хүчрхийл үлдчихсэн. Хар бараан түүхтэй хүмүүс шүү дээ тий. А гэхдээ бид нөгөө талдаа одоо бид нар ямар хүчрхийл хийх гэж байгаа шагн сайн мэдээ бид нар авч очиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр илүү бахархалтайгаар энэ үйлчлэлийг энэ ажлыг хийгээсэй тий гэж уриалж байна. Эзэн та бүхнийг ивэх болтугай, ерөөх болтугай.
Амен. Амен. Тэгээд таны Карус цаг ирсэн байна гэж бас танд дахин хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдөр бас бидэнд энэ гайхалтай сэтгүүлийг танилцуулсан. Маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр хийж байгаа ажил үүснэг болгон дээр нисний өрөөл бэлхэм дүүрэн байх болтгой гэж бас ерөөж байна. Тэгээд магадгүй дараа дараагийн дугааруудад гайхалтайгаар магадгүй солонго паблишингаар гарсан номуудаар орох ч юм уу тий гайхалтай бас цагууд бас өнгөрөх хаа гэж итгэж байна. Тэгээд урилгыг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа.
За та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Тэгээд ургац зарим байна. Тэгээд бурхан бэлэн байна. Харин та бэлэн байна уу?
Амен. За тэгээд үгээр манай Мирагийн хамын тавруур нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавруур нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та Пүрэв гарагийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.